Citim în cartea Levitic, capitolul 23, începând cu versetul 33, până la 36, după aceea de la 39. Domnul i-a vorbit lui Moise și a zis: vorbește copilor lui Israel și spune-le: în a 15-a zi a acestei a 7-a luni va fi sărbătoarea corturilor în cinstea Domnului timp de 7 zile. În ziua întâi să fie o adunare sfântă, să nu faceți nicio lucrare de slugă în timpul ei. Timp de 7 zile să aduceți Domnului jertfe mistuite de foc, a 8-a zi să aveți o adunare sfântă și să aduceți Domnului jertfe mistuite de foc. Aceasta să fie o adunare de sărbătoare, să nu faceți nicio lucrare de slugă în timpul ei. 39. În a 15-a zi a lunii acesteia, a 7-a, când veți strânge roadele țării, să prăznuiți o sărbătoare în cinstea Domnului timp de 7 zile. Cea din tâi zi să fie o zi de odihnă și a 8-a să fie tot o zi de odihnă. În ziua întâi să luați poame din pomii cei frumoși, ramuri de finici, ramuri de copaci stufoși și de sălci de râu și să vă bucurați înaintea Domnului Dumnezeului vostru 7 zile. În fiecare an să prăznuiți sărbătoarea aceasta în cinstea Domnului timp de 7 zile. Aceasta este o lege veșnică pentru urmașii voștri. În luna 7-a să o prăznuiți. 7 zile să locuiți în corturi. Toți băștinașii din Israel să locuiască în corturi, pentru ca urmașii voștri să știe că am făcut pe copiii lui Israel să locuiască în corturi după ce am scos din țara Egiptului. Eu sunt Domnul Dumnezeul vostru. Amin.
Amin.
Fraților, am pornit la cercetarea aceasta a celor trei sărbători de toamnă, care sunt imagini împreună cu celelalte patru de primăvară ale planului de mântuire al lui Dumnezeu. Mai fac încă o dată precizarea, să fie foarte clar, că vorbind despre aceste sărbători, nu vrem să spunem că adunarea trebuie să țină aceste sărbători. Din două motive, foarte simple. Nu trebuie, adunarea creștină nu este obligată să țină sărbătorile evrești, pentru că ele au fost date în primul rând și numai exclusiv poporului evreu. Și e bine să facem deosebirea între epoca pe care a avut-o poporul evreu ca și lumina neamurilor și epoca pe care o are biserica astăzi. În al doilea rând ar fi pur și simplu imposibil să le ții, pentru că aceste sărbători trebuia să fie sărbătorite unde? La templu. Și templu nu mai este. De 2000 de ani aproape nu mai este templu. Cei care vor să țină sărbătorile acestea, practic nu mai pot să le țină decât parțial evreii care sunt în Israel. Majoritatea sunt atei sau lumești, dar sunt și câțiva evrei care sunt fundamentaliști, se țin de religia lor, dar nici ei măcar nu-și mai sărbătoresc sărbătorile cum ar trebui. Mă uitam și vedeam la sărbătoarea ziua ispășirii de Yom Kippur, se străduiau sărmanii să sacrifice niște găini. Ce imagine tristă! Din ceea ce făcuse Dumnezeu să fie sărbătoarea de Yom Kippur și cum au ajuns ei să o sărbătorească. În schimb, a fost ceva foarte impresionant când 100.000 de evrei s-au strâns la zidul plângerii și au cântat o cântare de pocăință la zidul plângerii în seara zilei de Yom Kippur. Și ne aduce aminte de faptul că într-o zi Israel acesta, cum spune în Zaharia, va plânge pe Domnul, pe cel pe care l-au străpuns. Și în ziua aceea Domnul se va întoarce și va relua relația cu Israel. Nu sunt date sărbătorile acestea nici pentru a ne stabili niște date calendaristice în care se vor întâmpla lucrurile. E foarte posibil ca acest calendar pe care evreii l-au să fie foarte decalat și ca lucrurile să nu fie exacte pe sărbători. Însă ele sunt imagini ale lucrurilor care trebuie să se împlinească. Patru din aceste lucruri s-au împlinit și mai rămân încă trei. Și am spus că la sărbătoarea trâmbițelor rămâne să așteptăm ca trâmbița lui Dumnezeu să sune și toți cei morți în Hristos să învieze, apoi noi cei vii care vom fi rămas să fim răpiți împreună cu ei în văzduh și să întâmpinăm pe Domnul și astfel să fim totdeauna cu Domnul. Și pentru că eu am spus lucrul acesta și pentru că nu eu spun, Scriptura spune, s-au ridicat foarte mult și au spus: nu mai învățat despre răpire, așa ceva nu există. Cât de perfid a ajuns Satana să fie, bine, el dintotdeauna a fost perfid, dar cât de puternic poate să umble la nădejdea bisericii. Și a luat nădejdea bisericii când biserica nu mai așteaptă pe Domnul să vină în văzduh și să o ia acasă. Atunci care mai e fericita noastră nădejde? Pentru unii spun, este necazul cel mare și noi vom trece prin prigoana pe care o va lansa Anticristul. Și zic acum în paranteză că într-adevăr Anticristul își pregătește planul și vom vorbi mai departe despre asta. Este o adevărată frământare, de-ar fi o frământare duhovnicească în Biserica lui Hristos în așteptarea venirii Domnului. Ce bine ar fi! Domnul să facă așa. Dar ei se frământă, neamurile se frământă și vor să aducă cât mai curând împărăția Anticristului, însă înainte de aceasta, biserica va fi luată. Dau și eu patru motive, simplu, nu-i acum studiu despre răpirea bisericii, dar fac o paranteză și spun despre asta. Că biserica nu are cum să treacă prin necaz. Eu cred că este o inconștiență generală. Și Domnul Iisus spune așa, vă rătăciți pentru că nu cunoașteți Scripturile, nici puterea lui Dumnezeu. Ia tu Scriptura, ia cartea Apocalipsa și vezi despre ce e vorba în necazul cel mare. Și pe urmă gândește-te dacă ai vrea să fii acolo. Gândește-te dacă biserica ar trebui să fie acolo. 4 motive pentru care biserica nu va fi pe pământ în timpul necazului. În primul rând că biserica nu e rânduită la mânie. Mânia lui Dumnezeu se revarsă peste cei care nu primesc mântuirea lui Dumnezeu. Cine crede în Fiul are viața. Cine nu crede în Fiul nu va vedea viața, ci mânia lui Dumnezeu rămâne peste el. Când vine mânia aceasta lui Dumnezeu în mod excepțional asupra pământului? În timpul celor 7 ani de necaz și s-ar putea să înceapă foarte curând. Noi nu am fost rânduiți la mânie, ci să căpătăm mântuirea odată cu venirea Domnului Iisus. Al doilea motiv. Biserica nu mai apare în cartea Apocalipsa începând cu capitolul 4. Îi rog pe toți și cei care ascultă pe internet să ia bine Scriptura, să vadă că în capitolul 1, 2 și 3 în Apocalipsa apare termenul biserică folosit de Domnul Iisus, care dă el însuși și revelația bisericilor și spune fiecăruia pe nume și spune îngerului bisericii, vorbește bisericii, eu sunt cel care veghează asupra bisericii, eu cercetez inima și rărunchii și vorbește de atâtea ori despre biserică. De la capitolul 4 tot Domnul vorbește, dar numai biserică, numai nici măcar o dată termenul folosit. Unde văd oamenii biserică de la capitolul 4 până la 19? La 19 din nou vorbește despre mireasa mielului. Deja nu mai este adunarea de pe pământ, ci este mireasa care este invitată la nuntă. Unde găsesc oamenii biserica între capitolele 4 și 19, îi rog să-mi spună și mie, și să țină cont că sfinții, și să ținem cont toți că sfinții, poporul sfinților celui preanalt, este referință clar poporul iudeu. Biserica își încetează menirea pe pământ și Dumnezeu își reia planurile cu poporul iudeu. Este foarte clar în Romani. Domnul lucrează astăzi în biserică. Când biserica va fi luată pe pământ, Dumnezeu va începe din nou, cum spune Apostolul Pavel, atunci tot Israelul va fi mântuit. Când va intra numărul deplin al neamurilor, se sfârșește vremea neamurilor, intră Israelul din nou și Israelul, într-adevăr, se vede în toată cartea Apocalipsa, de la capitolul 4 mai înainte, chiar îi dă și pe nume din fiecare seminție și așa mai departe. De aceea, al treilea motiv este acesta, că biserica și Israelul n-au lucrat concomitent în același timp. În Vechiul Testament, lumina neamurilor cine era? Poporul Israel. Cine este în Noul Testament? Biserica lui Hristos. Cine este în timpul necazului celui mare, lumina neamurilor? Din nou Israel, evangheliștii care se nasc, nu din Târgoviște și din Pitești, să dea Domnul să fie astăzi evangheliștii aceștia. Că astăzi este epoca noastră și noi trebuie să vestim Evanghelia, nu-i mai târziu. Avem puțin timp la dispoziție, ci evangheliștii din Apocalipsa sunt din poporul evreu menționați, fiecare seminție menționată pe nume. Și în al patrulea rând, mai este un motiv foarte clar, că biserica se întoarce la sfârșitul necazului ca să împărățească pe pământ. Când, cum ar putea să aibă loc răpirea la sfârșitul necazului? Când la sfârșitul necazului Domnul se întoarce împreună cu sfinții. Asta înseamnă că mai înainte au fost împreună cu el. El se întoarce împreună cu sfinții și vin să judece lumea la Armagedon. Și știți că Apostolul Pavel spunea despre asta, nu știți că noi vom judeca pe îngeri? Cu atât mai mult trebuie să judecăm lucrurile lumii acestea, nu trebuie să le judecăm. Curând, spunea tot Apostolul Pavel, curând Dumnezeul păcii va zdrobi pe Satana sub picioarele voastre. La ce făcea aluzie? Dragii mei, foarte clar, la Armagedon, acolo Satana va fi zdrobit, unde? Sub picioarele bisericii, pentru că biserica este deasupra, ea vine pe pământ și Satana este zdrobit, aruncat și legat în fântâna adâncului timp de 1000 de ani, după cum este scris. Domnul să ne ajute să înțelegem lucrurile acestea. La ce ne sunt de folos? Pentru că noi trebuie să-L așteptăm pe Domnul Iisus în fiecare zi. Unii au zis, a trecut sărbătoarea trâmbiților, nu mai vine Domnul. Dar nu trebuia să vină neapărat la sărbătoare. El trebuie să împlinească imaginea aceasta. Nu trebuie neapărat să vină pe data respectivă. El poate să vină oricând. El poate să vină astăzi și mă întreb dacă noi suntem gata. Mai dau un argument care nu e biblic pentru răpirea bisericii înainte de necaz. Gândiți-vă la asta. De ce o întreagă industrie de mass media își preocupă atât timp să informeze oamenii despre niște răpiri misterioase produse de niște OZN-uri conduse de extraterestri care de fiecare dată sunt ființe hidoase, adică întrupări ale duhurilor necurate? Atâta milioane și milioane de articole s-au scris pe tema asta și video. Dacă te duci în oraș și întrebi, știi că Domnul își răpește biserica, aproape nimeni nu știe, dar dacă te duci și spui, știți că s-ar putea să fie o invazie extraterestră, oamenii deja zic, da, da, deja s-au mentalizat în privința asta. De ce și-a cheltuit Satana atâta timp cu mass media, care este nu numai influențată, ci stăpânită de el? De ce și-a cheltuit atâta timp ca să informeze oamenii cu privire la o eventuală răpire a unor oameni care vor pleca de pe pământ. Minciuna este pregătită, el nu face lucrurile aiurea, el știe bine care e planul lui Dumnezeu și ce ciudat și ce trist că Satana știe mai bine decât biserica că primul eveniment în ordine este răpirea și el își pregătește minciuna, iar biserica nu se pregătește pentru întâlnirea cu el. Dragii mei, este o mare înșelare în privința asta. Dacă oamenii cred că vine întâi necazul și pe urmă răpirea, ei nu mai așteaptă astăzi. Și din cauza asta, creștinii și chiar și cei din casele creștinului stau liniștiți pentru că ei așteaptă să se întâmple ceva, un necaz și atunci să se pocăiască. Nu, nu, astăzi trebuie să te pocăiești pentru că dacă vine Domnul, el poate veni astăzi și după aceea vei bate la o ușă închisă. Este un mare subiect de evangelizare acesta. Domnul vine și Domnul vine când nimeni nu se așteaptă. Dacă ar fi în timpul necazului, dacă ar fi după necaz, n-ar mai fi când nimeni nu se așteaptă, pentru că atunci am putea să numărăm zilele. În Daniel sunt date zilele de la începutul necazului celui mare. La subiect o să revin imediat. Necazul cel mare începe în momentul când Anticristul semnează un tratat de pace timp de 7 ani cu poporul Israel. Și tratatul ăsta de pace va fi între țările arabe și Israel. Dragii mei, am o veste, să știți că lucrurile se întâmplă, sunt gata să se întâmple. De luni înainte este o adunare generală a ONU, deja a început, și unul din subiecte poate să fie acesta, să dea termen lui Israel maxim 2 ani pentru recunoașterea statului Palestina. În momentul când se va semna tratatul acela de pace, el va marca în mod clar începutul necazului celui mare. Nu trebuie să cadă un meteorit din cer ca să înceapă necazul, ci trebuie să se semneze tratatul ăsta de pace. Dacă este așa cum înțelegem din Scriptură, din momentul acela se pot număra zilele potrivit cărții Daniel, și sper să nu fim aici pe pământ. Biserica va fi luată înainte de necazul cel mare. De aceea spune Domnul, va veni în ceasul în care nu vă gândiți. Din momentul în care se va semna tratatul, toată lumea se va gândi. Pentru că e clar. Anticristul se descoperă, oamenii știu și pot să numere clar 7 ani. Și am spus că este o lună în plus acolo, care reiese din numărătoarea lui Daniel. Poți să îi împarți în 2 jumătăți, 3 ani și jumătate, 3 ani și jumătate. Poți să spui dinainte, de acum înainte, în 3 ani și jumătate, asta se va da drept Dumnezeu și va cere închinare. Poți să spui toate acestea cu date exactă. Atenție, pentru răpire noi nu putem pune date. Dar când vor fi oameni în timpul necazului, vor avea un calendar foarte precis. Atât în cartea Daniel, cât și în cartea Apocalipsa. Dacă va asculta cineva cuvântul ăsta după răpire, să caute în cartea Daniel și în Apocalipsa, să numere bine zilele, pentru că atunci sunt enumerate. Nu mai este ca un coț, nu mai e ca o surpriză, Domnul va veni la ceasul și la ora stabilite. Însă pentru noi astăzi, care așteptăm răpirea, care așteptăm pe Domnul să vină, să știți, nu ne-am fixat noi și n-am făcut noi, oamenii în nebunia lor au spus, asta e o doctrină inventată de niște oameni. Și textele din 1 Corinteni capitolul 15 și din 1 Tesaloniceni capitolul 4, cine le-a scris? Apostolul Pavel spune, iată ce vă spun prin cuvântul Domnului, acesta e cuvânt inspirat de la Domnul. Cum să tratezi cuvântul acesta? Bineînțeles că Satana a scos și mai multă înșelare și a spus, nu o să fie nici necaz și nici împărăția de 1000 de ani și o să vină direct veșnicia și așa mai departe. Înșelarea asta cu privire la venirea Domnului este foarte mare în bisericile lui Dumnezeu, în epoca de apostazie și are în vedere un singur lucru. Omul să trăiască liniștit că Domnul oricum nu mai vine. Cam asta vrea să spună. Nu vine nici acum, nu vine nici peste 500 de ani. Stai omule liniștit, trăiește-ți viața cât vrei, că ai vedea tu cum te descurci cu Dumnezeu. Asta e înșelare pe care o practică cel rău. Haideți să mergem la sărbătoarea corturilor, care se sărbătorește în Israel începând din seara aceasta. Și să vedem ce semnificație are ea și cum se sărbătorea. Se sărbătorea începând cu 15 a lunii a 7-a, 15 Tishri, și avea loc 7 zile plus încă o zi, ziua 8-a. În care era o adunare sfântă, în fiecare zi era o adunare sfântă, dar în ziua 8 era o adunare sfântă deosebită. Și o să vedem că fiecare are câte o semnificație. Oamenii trebuiau să locuiască în corturi, așa cum a spus Domnul și cum am citit în cartea Levitic, în amintirea ieșirii din Egipt, când ei au locuit în deșert timp de 40 de ani, cum? În corturi. Bineînțeles, nu se apucau să facă niște case în deșert. Și ar trebui să știm și noi că nu avem o locuință stabilă aici. Deșertul lumii acesteia este temporar. Noi ne îndreptăm spre Canaanul Ceresc. Dacă într-adevăr te-ai pocăit și ai făcut pace cu Dumnezeu prin sângele crucii Domnului Iisus, atunci tu ești în călătorie. Și ar trebui să știi că e o locuință temporară pământul. Aceasta era semnificația sărbătorii cortului. Noi stăm aici, noi nu avem aici o locuință veșnică. Noi trecem decât pe aici. Nu trebuie să ne facem multe rădăcini aici. Țara noastră, dacă într-adevăr avem viața din Dumnezeu, țara noastră este dincolo, cetățenia noastră este acolo, patria noastră este acolo, este o patrie mai bună. Și Iacov, și ceilalți, despre ei se spune, Avram, Isaac și Iacob despre patriarhi, se spune despre ei în Evrei capitolul 11 că ei mărturiseau că sunt străini și călători pe pământ. Cum? Prin faptul că locuiau în corturi. Despre Iacob se spune că a construit niște colibe pentru turmele sale și a pus denumirea locului aceluia, vă aduceți aminte? Sucot. De aici vine numele sărbătorii. În evreiește sărbătoarea corturilor se numește Sucot. Suca înseamnă cort și Sucot înseamnă corturi, pur și simplu. Și era și o localitate, nu știu dacă astăzi mai e în Israel, localitatea Sucot, unde Iacov a construit corturi. Era una din cele trei sărbători anuale cu pelerinași la Ierusalim. În Deuteronom 16:16 spune așa. De trei ori pe an, toți bărbații să se înfățișeze înaintea Domnului Dumnezeului tău în locul pe care va alege El. Adică la Ierusalim, acolo a ales Dumnezeu. La sărbătoarea azimilor, la sărbătoarea săptămânilor și la sărbătoarea corturilor. Și aici are o semnificație simbolică și vreau să vă spun de ce trebuia să fie personal. Pentru că tratează lucruri personale și anume, sărbătoarea azimilor împreună cu Paștele însemna că omul trebuie el însuși să vină la cruce, să mănânce din jertfa Domnului, din mielul jertfit, cum a spus Domnul, cine nu mănâncă din trupul meu și nu bea din sângele meu, nu are viața, adică să primească jertfa aceasta pentru el și să trăiască în curăție, că de-aia era sărbătoarea azimilor, însemna că acel care se împărtășește din jertfa Domnului trebuie să ducă și o viață curată, era 7 zile. Și asta trebuie să o faci personal, nu poate să o facă nimeni în locul tău. Tu trebuie să vii la cruce, tu trebuie să te împaci cu Dumnezeu, tu trebuie să-ți plângi păcatul, să ai o pocăință sinceră și tu însuți singur trebuie să trăiești o viață sfântă. Al doilea lucru, sărbătoarea săptămânilor sau cincizecimea simboliza ce? Coborârea Duhului Sfânt. Nimeni altul nu trebuie să fie botezat cu Duhul Sfânt în locul tău. E ceva care trebuie să fie pentru tine și este pentru tine, pentru fiecare personal. Nu-i totul, observați, chiar și Dumnezeu în Vechiul Testament dădea imaginea aceasta. Nu-i totul doar că am primit mântuirea și acum mi-am pus-o aici în buzunar și îmi văd de viața mea. E ceva mai mult și anume, este o plinătate a Duhului Sfânt în care omul trebuie să umble și trebuia să se prezinte personal la Ierusalim. Și al treilea lucru, dacă faci pe primele două, sau dacă ai parte, mai bine spus, de primele două, al treilea era sărbătoarea corturilor care simboliza veșnicia. Dacă ai trecut pe la cruce, dacă ți-ai lăsat păcatul acolo și dacă treci în sfințenie, dacă ai fost călăuzit de Duhul Sfânt, la sfârșit vei locui împreună cu Dumnezeu veșnic. Așa să ne ajute Domnul pe toți.
Amin.
Acum, aceste trei sărbători, azimile, cincizecimea și corturile, erau și sărbători ale secerișului. Ce se secera? La toate trei se secera ceva. La azimi, primăvara de tot, era secerișul orzului sau primele roade din ors, din cereale. Și simboliza învierea Domnului Iisus, care reprezintă primele roade ale învierii. El este cel întâi înviat din morți. Au mai fost și alte învieri, dar El este cel care a înviat și nu mai moare, cum spune Scriptura. Hristosul înviat din morți, nu mai moare, moartea nu mai are nicio putere asupra Lui. Cincizecimea se cerau primele roade din grâu și reprezenta primii creștini, că primii creștini când au apărut, cu adevărat, la cincizecime. E mai multă simbolistică acolo, aveau două pâini, reprezenta pe Israel și pe neamuri, care Domnul Iisus din doi a făcut una și a făcut un singur trup. Și la corturi, toamna, ce se seceră toamna? Să știți, anotimpurile în Israel sunt aproximativ asemănătoare cu noi. Nu ninge atât de mult, dar ninge și în Israel. În decembrie, în ianuarie, sunt aproximativ la fel. Toamna în septembrie sau la sfârșitul lui septembrie sau în octombrie, depinde cum pica, în funcție de fazele lunii, ei au un calendar lunar, se secera, cum spune Deuteronom 16:13, să-ți aduci ultimele roade din arie și din teasc. Era culesul viei sau a strugurilor. Și atenție mare că simbolizează ceva, deja trec la elementele simbolice, simbolizează sfârșitul secerișului. Gata, Dumnezeu seceră ultimele roade. Și sfârșitul secerișului nu este ca la grâu, cum spunea Ioan Botezătorul, același are lopata în mână, el va trăiera aria, grâul îl va strânge în grânar, iar pleava o va arde într-un foc care nu se stinge. Aici e vorba de secerișul viei pământului și anume de judecată. Am citit și data trecută în cartea Apocalipsa, o să citim din nou, că Domnul Iisus are secera în mână și vine să secere și sunt primele roade din teasc. Ce face cu teascul acela Domnul? Ce zice acolo? Îl calcă în picioare și sare sânge pe hainele lui. Iată, mânia lui Dumnezeu. Este vorba de judecată. În Matei 13, Domnul vorbea despre sfârșitul secerișului pământului. Matei 13, citesc de la versetul 37, este explicarea pildei neghinei. E important să vedem și aici că și aici e o interpretare greșită dată deseori. El le-a răspuns, cel ce seamănă sămânța bună este fiul omului. Țarina este lumea, sămânța bună sunt fiii împărăției, neghina sunt fiii celui rău. Vrăjmașul care a semănat-o este diavolul, secerișul este sfârșitul veacului, secerătorii sunt îngerii. Sfârșitul veacului sau epoca de sfârșit, cum este denumită? Seceriș, ultimul seceriș. Și acesta e foarte curând să înceapă. De aceea, cum se smulge neghina și se arde în foc, așa va fi și la sfârșitul veacului. Fiul omului va trimite pe îngerii săi și ei vor smulge din împărăția lui toate lucrurile care sunt pricină de păcătuire și pe cei ce săvârșesc fără de legea. Și vor arunca în cuptorul aprins. Acolo va fi plânsul și scrâșnirea dinților. Când se va întâmpla asta? Când Domnul va lua pe toți cei păcătoși de pe pământ și va arunca în iazul de foc, lăsându-i pe ceilalți pe pământ în împărăția lui. Când? La sfârșitul necazului celui mare. Cei neprihăniți vor rămâne pe pământ, cei care au făcut păcatul vor fi secerați și aruncați. Dragii mei, mulți au spus așa că țarina este biserica. Nu, țarina este lumea. Și au zis, nu trebuie să faci disciplină în biserică, nu cumva să-ți mulci și grâul cu neghina. Nu-i țarina biserica, țarina este lumea. Și Domnul lasă în lumea asta să fie și oameni păcătoși și oameni sfinți. Și nu-i smulge încă pe cei păcătoși, adică neghina, să-i judece. De ce? Pentru că judecata este păstrată pentru vremea ei, pentru vremea sfârșitului secerișului. Dar în biserică este neapărată nevoie să faci disciplină. Unde spune așa cuvântul? Zice așa, nu știți că puțin aluat dospește toată plămădeala? Ce să faci cu aluatul? Puțin aluat, din păcat, măturați aluatul cel vechi afară cu păcat. Și mai încolo spune, dați afară din mijlocul vostru pe răul acela. E datoria noastră în biserică să păstrăm curățenie. În lume, Dumnezeu va judeca la sfârșit. Și foarte curând El va face secerișul acesta la sfârșitul veacului, la sfârșitul celor 7 ani de necaz. Cum era sărbătoarea aceasta? Era o sărbătoare plină de bucurie. Vă rog să vă uitați din nou la Deuteronom, capitolul 16. Este o epocă de plâns acum și este o vale a plângerii, dar sărbătoarea aceasta arăta o bucurie. Versetul 14 și 15. Să te bucuri la sărbătoarea aceasta, tu, fiul tău și fiica ta, robul și roaba ta și levitul, străinul, orfanul și văduva care vor fi în cetățile tale. Să prăznuiești sărbătoarea 7 zile în cinstea Domnului Dumnezeului tău, în locul pe care va alege Domnul, căci Domnul te va binecuvânta în toate roadele tale și în tot lucrul mâinilor tale. De aceea să fii vesel. Vă aduceți aminte cum era luna aceasta, 7-a? Începea cu 10 zile de întristare sau de pocăință. Se suna din trâmbiță, poporul era adunat timp de 10 zile. 10 zile, așa se începe viața cu Dumnezeu, se începe cu pocăință. Și nu o pocăință sumară sau trecătoare, cum era în Osea. Evlavia poporului asta e ca roa de dimineață. Ce să-ți fac, Efraime? Că evlavia ta durează cât durează dimineața și pe urmă se duce. 10 zile de pocăință, o perioadă desăvârșită. Să fii desăvârșit în pocăință. Să lași pocăința să-și facă lucrarea desăvârșit în tine. Că de-aia nu ești un creștin biruitor. Cineva spunea, cum să am biruință împotriva păcatului? Pentru că nu ți-a făcut pocăința de plin lucrare, încă nu ți-e scârbă atât de tare de păcat. De-aia te duci și îl faci din nou. Că pocăință înseamnă nu doar să-ți pară rău, ci să-ți stârnească scârbă de păcat. Și nu-l vei mai face. 10 zile era de pocăință, după aceea venea ispășirea. Nu? Ziua 10 era ziua ispășirii și arăta că Domnul, dacă noi avem o pocăință de plină, Domnul ne iartă, ne curățește cu sângele Lui. Și de vor fi păcatele voastre, cum e cârmuzul, se vor face albe ca lână albă. Se vor face curate. Dar dacă este pocăință, fără pocăință nu se poate. Domnul poruncește tuturor oamenilor să se pocăiască. Și după aceea, dacă a existat pocăință, a existat și iertare, ce vine aici? Foarte frumos. 7 zile de bucurie. Și o să vă descriu cam cum se bucurau. Gata, ne-a iertat Dumnezeu. Păi de aici vine bucuria adevărată, dacă te știi iertat. Și evreii aveau o bucurie deosebită timp de 7 zile, plus una, a 8-a zi. Își luau ramuri de palmier, dragii mei, finic în scriptură, să știți. Finic este denumirea veche pentru palmier. Își luau ramuri de finic, care sunt ramuri de palmier, și le mișcau spre cele 4 puncte cardinale, arătând că Domnul este Dumnezeu Universului. La fel s-a întâmplat și când a venit Domnul Iisus în Ierusalim, cu ce se bucurau ei? Cu ramuri de palmier sau de finic și strigau, Osana, binecuvântat este cel ce vine în numele Domnului. Ei credeau că gata, a venit împăratul, că sărbătoarea asta arăta și că va veni împăratul și că ei vor locui veșnic. Venise împăratul, numai că trebuia să mai treacă și pe la cruce și să treacă o perioadă în care oamenii să se pocăiască. Noaptea se aprindeau în curtea templului 4 făclii imense. Nu din astea sfeșnice, ci erau cât coloanele templului, imense, foarte înalte. 10 de metri aveau și 10 de litri se turnau în făcliile acelea. Și în curtea interioară a templului pe care îl mărise Irod, oamenii se strângeau cu miile și zecile de mii, erau chiar și niște balcoane suspendate unde puteau vedea toată ceremonia și toată noaptea se bucurau. Era o bucurie care continua zi și noapte. Se spune că în vremea asta sărbătorii cortului se strângeau 2,5 milioane de evrei la Ierusalim. Era pur și simplu plin Ierusalimul de oameni și templul cu atât mai mult. Făcliile acestea erau alimentate toată noaptea și oamenii jucau și cântau și se bucurau în curtea templului. Era o bucurie care nu se oprea nici ziua, nici noapte. Flavius Iosefus, care este istoricul lor iudeu, spune că dimineața aduceau jertfele de dimineață, apoi se rugau, luau masa de prânz și după amiază începea bucuria, care continua tot timpul nopții. Dormeau foarte puțin pre-dimineață, iar o luau de la capăt. 7 zile era o bucurie totală. Și luminile acestea se vedeau de foarte departe. Făcliile erau mai înalte decât templu. Și templu era pe muntele templului, acum unde este moscheia lui Omar și Al-Aqsa și așa mai departe, Domul Stâncii. Ierusalimul e zidit pe un munte și muntele templului este mai înalt, în așa fel încât lumina aceea se vedea până pe Marea Mediterană și în tot ținutul de Șes și se spunea despre Ierusalim că el este lumina lumii. În perioada aceasta, vă sună cunoscut? În perioada aceasta de 7 zile, Ierusalimul era lumina lumii și oamenii veneau să vadă lumina aceasta. Și Domnul Iisus, foarte interesant, vine și spune cuvintele acestea. Eu sunt lumina lumii. Cine mă urmează pe mine nu va umbla în întuneric, ci va avea lumina vieții. Dragii mei, știți când le-a spus? Uitați-vă, este în Ioan capitolul 8 cu 12 și la capitolul 7, versetele 1 și 2, spune când le-a spus. După aceea Iisus străbătea Galileea, nu voia să stea în Iudeea pentru că iudeii căutau să-l omoare și praznicul iudeilor, praznicul zis al corturilor, era aproape. Și frații lui zic, nu te duci la praznic, în cele din urmă el se duce. Și când iudeii ziceau, iată, Ierusalimul este lumina lumii, se ridică unul acolo și spune, nu, Ierusalimul e lumina lumii, s-a terminat cu lumina asta. Ci eu sunt lumina lumii, cine mă urmează pe mine nu va umbla în întuneric, ci va avea lumina vieții. După aceea e foarte interesant că Domnul Iisus a venit exact și a împlinit lucrul acesta. Ca și sărbătoarea ispășirii, o parte din sărbătoarea cortului este deja împlinită. Domnul a împlinit-o și exact pe data respectivă. Se mai făcea ceva, marele preot vărsa apă înaintea altarului și apoi femeile din Ierusalim cântau cântarea aceasta care e inspirată din Isaia, capitolul 12, versetele 2-4. Iată, Dumnezeu este izbăvirea mea, voi fi plin de încredere și nu mă voi teme de nimic, căci Domnul Dumnezeu este tăria mea și pricina laudelor mele și El m-a mântuit. Veți scoate apă cu bucurie din izvoarele mântuirii. Asta cântau femeile acolo și vine Domnul Iisus, tot atunci, Ioan capitolul 7, versetul 37 și zice, în ziua cea de pe urmă, care era ziua cea mare a praznicului, în ziua 7 a praznicului, Domnul Iisus a stat în picioare și a strigat, dacă însetează cineva să vină la mine și să bea, eu sunt izvorul mântuirii, de la mine vin izvoarele. Cine crede în mine, din inima lui vor curge râuri de apă vie, cum zice Scriptura. Observați, cuvântul lui Dumnezeu nu este aleatoriu. Dumnezeu n-a făcut un plan haotic, ci planul lui este foarte bine organizat și Domnul Iisus l-a împlinit ad litera. Eu sunt lumina lumii, eu sunt apa cea vie, dacă însetează cineva să vină la mine și să bea. Așa dura 7 zile. În ziua 8-a era o zi de adunare sfântă și în evrește se numește Shemini Atzeret și simboliza ziua întâi a unei noi creații. Ziua 8-a era și ziua 1-a. Dar nu denumeau din nou ziua 1-a, ci spunea ziua 8-a ca să simbolizeze începutul unei noi creații. Dragii mei, pământul ăsta are un timp bine definit și nu sunt eu primul care a spus lucrul ăsta. Mulți au spus, el are un timp bine definit și avem toate probabilitățile să credem că timpul pământului este alcătuit din 7.000 de ani. Și vine ziua 8-a. Ziua 8-a nu mai este din creația asta, nu mai e din pământul ăsta. Și ziua 8-a înseamnă veșnicia, când noi vom locui împreună cu Dumnezeu. Asta simboliza sărbătoarea corturilor, când oamenii vor locui cu Dumnezeu. Trec la semnificațiile sărbătorii și spun în primul rând, cortul este o locuință temporară. Nu stai în cort tot timpul, mai ales unde ninge, nu poți să stai în cort iarna. Și trupul nostru, în primul rând, este el o locuință temporară. Uită-te bine la trupul tău, îl îngrijește fiecare, are grijă de el, îl îmbracă, îl împodobește, îi dă să mănânce, îi dă somn. Atenție să nu-i dai prea multă mâncare și nici prea mult somn. Dar trupul acesta este o locuință pe care o vom părăsi. Și Apostolul Pavel spune așa, 2 Corinteni capitolul 5, versetul 1. Știm în adevăr că dacă se desface casa pământească a cortului nostru trupesc. El spunea, asta e un cort. Stau un vreme în el. Avem o clădire în cer de la Dumnezeu, o casă care nu-i făcută de mână, ci este veșnică. La ce se referea? la un trup de slavă, un cort mult mai bun și veșnic. Și gemem în cortul acesta plin de dorința, atenție, să ne îmbrăcăm peste el cu locașul nostru ceresc, cu cortul veșnic peste cortul ăsta, cu trupul veșnic peste trupul ăsta. Când se întâmplă asta, dragii mei? La răpirea bisericii. Ce aștepta Pavel? Răpirea în vremea lui. Și ce semn ne aștepta pentru asta? Niciun semn că ea putea să fie în orice clipă. Și el spunea, gem în trupul ăsta, plin și eu și frații care sunt cu mine, gemem în cortul acesta, plin de dorința. Asta era dorința și nădejdea lor. Să ne îmbrăcăm peste cortul acesta cu cortul veșnic. Și îmbrăcarea asta este într-o clipă, într-o clipeală din ochi. Ce este plin de putrezire se va îmbrăca în neputrezire. Ce este muritor se va îmbrăca în nemurire. Asta era nădejdea apostolului Pavel. Așadar, una dintre semnificații trimite tot la răpirea bisericii. A doua semnificație a sărbătorii cortului se va împlini. Am zis prima parte a împlinit-o, rămâne a doua de împlinit. Este recolta finală, când Domnul va separa pe cei buni de cei răi. Am pus de mai multe ori scenariul, acesta este foarte clar, este scenariul clasic și nu știu de ce bisericile s-au depărtat de el. Este așa, vine întâi Domnul pentru ai lui și poate să fie astăzi. Dacă astăzi este răpirea, ar fi foarte bine că s-ar împlini fericita noastră nădejde și arătarea Marelui nostru Domn și Mântuitor. Dacă să presupunem că astăzi ar fi răpirea, ce e de așteptat? Foarte curând, probabil săptămâna imediat următoare, la puțin timp, să se semneze tratatul de pace între Israel și țările arabe, sau mai bine zis, între Israel și Palestina, însoțită de țările arabe. Atenție! Asta e discuția principală de la ONU. Și repet, tratatul ăsta de pace, eu cred că va fi semnat după răpirea bisericii. Observați, ei sunt în discuții pe tema asta. Sunt 7 ani de necaz în care anticristul domnește pe pământ, întruparea satanei, se întâmplă toate urgiile din cartea Apocalipsa. La jumătatea celor 7 ani, după 3 ani și jumătate, anticristul se dă drept Dumnezeu, se așează în locașul lui Dumnezeu, pretinde închinare, că până atunci e omul păcii care le dă tuturor tot ce vor. Și s-a semnat agenda aceasta, s-a votat agenda de guvernare a anticristului, se numește agenda post-2015 sau agenda 2030. Foarte curând o să o pun în aplicare. E o agendă de socialism global. Nu intru în detalii, sunt prea multe de spus aici. La sfârșitul celor 7 ani de necaz, unii se pocăiesc în timpul necazului. Atenție, nu cei care au auzit adevărul și l-au aruncat în spate, iubind mai mult nelegiuirea. Aceștia nu se mai pocăiesc. Dumnezeu însuși le trimite o lucrare de rătăcire. Și spun astăzi, pentru toți cei care sunteți aici, dacă astăzi nu primiți adevărul și cei care ascultă, și nu primiți dragostea de adevăr ca să fiți mântuiți pentru că iubiți mai mult fără de legea, nu mai nicio șansă după răpire. Șanse sunt pentru cei care n-au auzit sau care n-au știut, pentru ei sunt șanse și va fi foarte greu, foarte puțin vor mai locui pe pământ. Spune în Isaia că oamenii vor ajunge la fel de rar ca aurul. Ia du-te și caută aur pe străzile țării astea, să vezi cât găsești. Așa vor fi oamenii pe fața pământului. Și din oamenii aceștia vor intra în împărăție. Separarea celor buni de cei răi se petrece în Matei capitolul 25. Cei răi sunt smulși ca neghina, cei buni sunt invitați în împărăție. Vino și moștenește împărăția care ți-a fost pregătită și începe împărăția de 1000 de ani. Este ultimul cules de struguri, citesc la cartea Apocalipsa. Sărbătoarea corturilor însemna ultimul cules și era culesul strugurilor. 14 cu 18. Și un alt înger care avea stăpânirea asupra focului a ieșit din altar și a strigat cu glas tare către cel ce avea cosorul cel ascuțit. Pune cosorul tău cel ascuțit și culege strugurii viei pământului, că strugurii ei sunt copți. Și îngerul și-a aruncat cosorul pe pământ, a cules via pământului și a aruncat strugurii în teascul cel mare al mâniei lui Dumnezeu. Și teascul a fost călcat în picioare afară din cetate și din teasc a ieșit sânge până la zăbalele cailor, pe întindere de 1600 de stadii. Foarte interesant. Ai vrea să fii aici? În timpul necazului? Când Dumnezeu va secera pământul? El însuși. Sărbătoarea corturilor trimite la acest lucru. Și a treia semnificație este aceasta. Locuirea noastră la un loc cu Domnul. Dragii mei, suntem trecători. Temporar locuim în cortul ăsta. Uitați-vă bine la trup. El oricum se schimbă. Dacă te uiți la pozele pe care le aveai cu 20 de ani, nu-ți vine să crezi că erai tu. Ți se pare un străin. Uită-te bine la el și zici, ăsta e un străin. Așa o să fie dacă, nu o să mai fie 20, dacă ar mai fi încă 20 de ani de aici înainte, tot așa o să te uiți la pozele de astăzi. Și va trece. La un moment dat vei ieși din trupul ăsta și el va rămâne în urmă și vei vedea că a fost un cort temporar. Ceea ce este veșnic este locuirea noastră împreună cu Domnul. Și de aceea despre răpire spune Apostolul Pavel, o denumește așa, strângerea noastră la oaltă cu el. Știți, sărbătoarea cortului era o strângere la oaltă. Ce plăcut ar fi ca de la adunare de aici, dintr-o dată, să ne strângem la oaltă la adunarea de dincolo. Și cu deosebirea că nu se mai termină adunarea. Mult mai frumos. Al doilea aspect din locuirea noastră cu Domnul este împărăția de 1000 de ani. Foarte interesant, în împărăția de 1000 de ani ce se va sărbători? Știți? Sărbătoarea corturilor. Oamenii vor locui cu Dumnezeu. Dacă vei vrea să-L vezi pe Domnul, știi unde să mergi. Trebuie să mergi la Ierusalim și mai clar, anume la Noul Ierusalim. Bun, să vedem aici ce se spune. La capitolul 14 din Zaharia, versetul 16. Toți cei ce vor mai rămâne din toate neamurile, auziți cine intră în împărăție? Cei ce mai rămân din toate neamurile venite împotriva Ierusalimului. Câțiva, o mână de oameni, vor popula împărăția. Toți cei ce vor mai rămâne din toate neamurile venite împotriva Ierusalimului se vor sui în fiecare an să se închine înaintea împăratului Domnului Oștirilor și să prăznuiască sărbătoarea corturilor, să stea acolo la Ierusalim timp de 7 zile împreună cu Domnul la sărbătoarea corturilor. Ce frumos va fi și pentru ei. Dacă unele din familiile pământului nu vor voi să se suie la Ierusalim ca să se închine înaintea împăratului Domnului Oștirilor, nu va cădea ploaie peste ele. Și continuă mai departe și spune în versetul 20, în ziua aceea va sta scris până și pe zurgălăii cailor sfinți Domnului. Și oalele din casa Domnului vor fi capotile de jef înaintea Domnului. Tot pământul va fi plin de cunoștința lui Dumnezeu, spune în Habacuc, ca fundul mării de apele care îl acopăr. Ce epocă frumoasă anunță! Ce frumos va fi când Domnul va împlini și ultimele 3 sărbători. Și în final, a treia semnificație cu privire la locuirea noastră, cum am zis, ziua 8-a face referire la ziua veșniciei. Dragii mei, pământul acesta, cum am zis, sărbătoarea câte zile avea? 7 zile. Și pământul, nu știu să măsor anii exact, că nimeni n-a reușit să-i măsoare exact de la facerea pământului, dar undeva pe aici este. Și anume 6 zile au fost de creație și înseamnă 6000 de ani în care omul, 6 este numărul omului, în care omul stăpânește pământul și mai este 1000 de ani la sfârșit, care este împărăția de 1000 de ani în care omul se odihnește și Dumnezeu împărățește la Ierusalim. După 7000 de ani vine ziua 8-a sau veșnicia. Și aici spune despre veșnicie, 21 cu 3, Apocalipsa 21 cu 3. Și am auzit un glas tare care ieșea din scaunul de domnie și zicea, iată cortul lui Dumnezeu cu oamenii. El va locui cu ei și ei vor fi poporul lui și Dumnezeu însuși va fi cu ei. El va fi Dumnezeul lor. El va șterge orice lacrimă din ochii lor și moartea nu va mai fi. Nu va fi nici tânguire, nici țipă, nici durere, căci lucrurile din tâi au trecut. Cum era sărbătoarea corturilor? O sărbătoare a bucuriei. Și aici nu mai este lacrimă, nu mai este tristețe. Ce frumos, închipuiește-ți asta. Să fie acolo cortul lui Dumnezeu și împreună cu el și oamenii, cu corturile lor. De aceea Domnul Iisus spunea, faceți-vă prieteni cu ajutorul bogăților nedrepte ca și ei să vă primească în corturile lor veșnice. Sunt corturi veșnice, pregătite pentru fiecare dintre noi. Domnul Iisus a spus, mă duc să vă pregătesc un loc și după ce îl pregătesc, vin înapoi să vă iau. Care sunt implicațiile profetice? Și ne apropiem de zilele noastre. Suntem anul acesta, am spus, pe 27, adică seara, și toată ziua de 28, la 6 seara astăzi, începe în Israel sărbătoarea corturilor. Bun, a început și în alți ani, ce e așa important, anul ăsta. Pe 27, în seara asta, începe la Ierusalim și pe 27, în seara aceasta, în noaptea aceasta, o foarte frumoasă lună plină se va ridica pe cer. În Ierusalim se va vedea. Este ultima din o serie de 4 eclipse de lună, sau ceea ce se denumește lună sângerie sau lună roșie. Luna se va face ca sângele. Bine, dar asta se întâmplă deseori. Da, dar astea 4 s-au întâmplat exact pe sărbătorile evreiești. Și ultima este punctul culminant. Ei știu, evreii au făcut ei niște cercetări în istorie și au văzut că de fiecare dată când s-a întâmplat ceea ce se numește tetrad, adică de 4 ori lună roșie, la sărbătorile lor, întotdeauna a fost cu semnificație pentru Israel. Și repet, necazul cel mare începe având protagonist pe Israel. Și acum e punctul culminant. Nu-i doar lună roșie în noaptea asta, ci este și lună, cum o numesc ei, superlună. Este punctul cel mai apropiat din elipsa, din orbita lunii, este punctul când luna se apropie cel mai mult de pământ. De aceea se vede cu 14% mai mare. Și o lună mare și o lună roșie va răsări astăzi, iar ei o vor vedea chiar în spatele muntelui templului. Ce îi anunță pe ei? Evreii știu să citească semnele vremurilor, nu sunt fățarnici, cum sunt creștinii mulți. Și nu vor, pentru că sunt fățarnici, nu vor să vadă. Domnul Iisus a zis, vor fi semne în stele, în soare și în lună. Uitați-vă, că sunt semne, uitați-vă, ridicați-vă ochii spre cer, că mântuirea voastră, răscumpărarea voastră se apropie. Asta e decât ziua de început a sărbătorii, ea nu se termină pe 28 mâine, Și are loc 7 zile, bineînțeles, după textul din Scriptură. Și evreii o vor ține până pe 5 octombrie, când este ziua numită Shemini Azaret sau ziua 8-a adunării. Pe 5 octombrie este. Ce interesant este că anul acesta, adunarea generală a ONU are loc când? Exact pe orarul acesta. De mâine, de pe 28, dezbaterea adunării generale a ONU se întâmplă exact de mâine și se termină pe 6 octombrie. Cât e sărbătoarea corturilor, atât stau și ei și își fac planuri. Cine vine acolo? Vin toți președinții de guvern. Președintele Chinei este de vreo săptămână în Statele Unite. Este și Papa, vine și Putin, care n-a mai venit de atâta vreme, și se întâlnește Putin cu Obama când? Mâine, pe 28. Foarte interesant. Ce pun ei la cale? Iată ce spune Scriptura că pun la cale. Zice în Psalmul 2: Împărații pământului se răscoală și domnitorii se sfătuiesc împreună împotriva Domnului și împotriva unsului său. Nu ca să dea drumul la Evanghelie mai mult, ci împotriva Domnului și împotriva unsului, zicând să rupem legăturile, să scăpăm de lanțurile lor. Bineînțeles că Domnul râde de planurile lor. Ce rezultat va avea adunarea aceasta generală a ONU? Nu vreau să speculez prea mult. Se spune că Franța vrea să depună o rezoluție la Consiliul de Securitate în care să impună Israelului pacea cu Palestina. Palestinienii deja și-au arborat drapelul țării Palestina. Țara Palestina nu există. Dar ei și-au arborat drapelul și statele din ONU au adoptat o rezoluție în care drapelul să fluture acolo, împreună cu drapelul Vaticanului. Foarte interesant, nu? S-ar putea și este foarte probabil ca ei, prin rezoluția asta, să dea un termen de maxim 2 ani ca să se încheie tratatul de pace. Dragii mei, dacă se va semna asta, îți va spune ceva? Mă întreb, creștinul le va spune ceva? Când se va depune o rezoluție în care Israelul este pus la perete, strâns din toate părțile și obligat să facă pace în timp de 2 ani și în pacea asta să împarte Ierusalimul în două și să împartă țara în așa fel încât să aibă o fâșie de 40 de kilometri de cât? Vor face evrei asta? Ce va ieși de aici? Repet, asta se întâmplă sub o mare lună roșie, care anunță pentru Israel necaz, dar în același timp și biruință. Și poate să anunțe mai mult decât atât. Este interesantă suprapunerea și este interesant că atunci când se va face tratatul de pace, va apărea și Anticrist, că el va face. Am vorbit în Cartea Daniel, el nu este deja un om impunător. Nu vă uitați la Obama și la Putin, nu ei sunt. Ci trebuie să iasă un om care la început este un corn mic, nebăgat în seamă. Și el crește în putere. Când el va negocia tratatul de pace, ei, aici, într-adevăr, lui crește puterea. Și atenție mare, ziua Domnului nu va veni înainte să se arate Anticrist. Ziua Domnului înseamnă ziua de necaz, cei 7 ani. Dar înainte să înceapă ziua Domnului, înainte să semneze tratatul, este de așteptat Domnul pentru biserica lui. Cel rău știe că se apropie, în primul rând, domnia lui și el știe că înainte de domnia lui trebuie să aibă loc răpirea bisericii. El își pregătește minciuna și prin reclame v-am mai arătat, în care vin OZN-uri și răpesc oameni. Prin toate mediile ei sunt obișnuiți că într-o zi vor veni extratereștri. Ce ar trebui să facem noi, dat fiind că vremea este aproape și că lucrurile sunt așa cum sunt? Nu vorbesc de date și de... sunt fapte. Repet, mare adunare generală a ONU se întâmplă pe sărbătoarea corturilor, sub o mare și frumoasă lună roșie, care anunță ceva pentru Israel. Pentru prima dată în 10 ani, Putin merge la adunarea generală. N-a mai fost acolo de 10 ani. Merg toți oamenii mari și ei vorbesc și se întâlnesc între ei, se întâlnesc în plen și se întâlnesc câte doi și n-au pace, se frământă, ceva trebuie să iasă de aici. Și va ieși, o să vedeți, a fost primul papa, pe urmă ies ei. Ce trebuie să facem noi cu privire la asta? 3 lucruri și vă rog să fiți foarte atenți. În primul rând, să ne punem serios întrebarea. Doamne, cine va locui în cortul tău? De unde vine întrebarea asta? Din Psalmul 15:1. Să deschidem acolo, că avem și răspunsul. Și să luăm foarte serios răspunsul ăsta. Vine sărbătoarea corturilor cu adevărat. Cine va locui acolo? Cine va locui pe muntele tău cel sfânt? Și Domnul dă și răspunsul. 15:2. Cel ce umblă în neprihănire, cel ce face voia lui Dumnezeu și spune adevărul din inimă, acela nu clevetește cu limba lui, nu face rău semenului său și nu aruncă o cară asupra aproapelui său. El privește cu dispreț pe cel vrednic de disprețuit, dar cinstește pe cel ce se teme de Domnul. El nu-și ia vorba înapoi dacă face un jurământ în paguba lui. El nu-și dă banii cu dobândă și nu ia mită împotriva celui nevinovat. Cel ce se poartă așa nu se clatină niciodată. Și ai putea să zici, păi, dar noi suntem mântuiți prin fapte? De ce spune aici o mulțime de fapte care indică pe cel care va locui pe muntele cel sfânt. Dragii mei, ăsta e cuvântul lui Dumnezeu. Și are dreptate. Pentru că dacă tu ești cu adevărat mântuit, asta nu e o neprihănire teoretică, în modul ideal, undeva în lumea teoriei și ideilor. Asta e o neprihănire practică. Deci ea se vede. Dacă tu ești cu adevărat mântuit, vezi dacă ai asta. Umbli în neprihănire. Spui adevărul din inimă. Faci voia lui Dumnezeu în fiecare zi. Dacă ești cu adevărat mântuit, ca să ai nădejde că vei locui în cortul acela, vezi dacă viața ta corespunde la ceea ce e scris așa. Pentru că omul cu adevărat iertat, cu adevărat care s-a pocăit și crede în Domnul și trăiește în ascultare de cuvânt, el trebuie să-și pună viața în rânduială conform cu cuvântul ăsta. Acela nu clevetește cu limba lui, nu face rău semenului său și nu aruncă o cara asupra aproapelui său. Dacă ești un om neprihănit, se va vedea după faptele tale. Dacă nu, ai timp de pocăință. Și gândește-te că numai oamenii care trăiesc așa vor locui în cortul lui Dumnezeu. A doua chestiune sau al doilea lucru pe care trebuie să-l facem noi, să dorim din toată inima venirea sa. Cine dorește ca Domnul să vină, poate să zică, amin, vino Doamne Iisuse.
Amin.
David spune așa, aș vrea să locuiesc pe vecie în cortul tău, să alerg la dăpostul aripilor tale. Pe vecie aș vrea să stau în cortul tău. Doamne, eu am aici un palat, David avea acolo palat în Ierusalim, am tot ce-mi trebuie, dar eu vreau să locuiesc veșnic în cortul tău. E dorința asta în tine? Dacă suntem cu adevărat credincioși treziți, se vede și după asta, este dorința asta. Doamne, eu aș vrea să locuiesc veșnic în cortul tău. Pe mine nu mă mai mulțumește nimic în lumea asta. Nu mai vreau nimic din ea. Singurul lucru care îl mai vreau în lumea asta, dacă mai pot să salvez un suflet, să-l aduc la mântuire, să smul pe unul din foc, dacă pot să mai fac ceva pentru lucrarea lui Dumnezeu. Dar în rest, dorința mea este să locuiesc veșnic cu tine. Ăștia sunt oamenii care vor avea parte de răpire și de a locui veșnic cu Domnul. Și al treilea lucru, să trăim în sfințenie, în așteptarea zilei a opta, și anume a zilei de bucurie a Domnului. 2 Petru, capitolul 3, versetul 11, spune așa. Deci, fiindcă toate aceste lucruri au să se strice, ce fel de oameni ar trebui să fiți voi printr-o purtare sfântă și evlavioasă, așteptând și grăbind venirea zilei lui Dumnezeu în care cerurile aprinse vor pieri și trupurile cerești se vor topi de căldura focului? Ce fel de oameni ar trebui să fim? E un singur răspuns. Ar trebui să fim oameni sfinți, nu la nivelul declarațiilor, ci la nivelul practic. Domnul să ne ajute să fim așa. Să avem parte de împlinirea sărbătorii cortului. Suntem temporar pe pământ. Suntem temporar în trupul ăsta, suntem temporar în casa asta, în casa ta, tot pentru o vreme ești. Foarte curând, unii vor pleca să fie veșnic cu Domnul. Asigură-te să fii între aceștia. Și ar fi bine ca viața noastră să fie comparată cu cuvântul și dacă este ceva de rezolvat, să rezolvi astăzi. Nu vine Domnul după credincioși adormiți, după oameni care se chinuie să-i cânte o cântare, după cei care nu au în inimă laudă cu adevărat la adresa Domnului. Dragii mei, dacă viața ta a fost schimbată, viața noastră a fost schimbată, tu simți nevoia să lauzi pe Domnul toată ziua. Și când speli vasele, și când orice, simți nevoie. Și parcă simți o nevoie mai mare să vină ziua aceea când să-L vezi pe El, să-L lauzi la picioarele Lui, văzându-L pe El, să-I aduci laudă direct Lui. Ai asta în inimă? Nu e un lucru de puțină importanță. Și nu ne strică nouă să ne cercetăm în profunzime. Și întrebarea este... Tu ești un om trezit, vegheat, suntem oameni treși, fiți treși și vegheați, spune Domnul. Despre asta e vorba. Dar calculați-vă bine timpul pentru puțina vreme cât ne-a mai rămas. Să o trăim pentru Domnul, să ne pregătim, că vine ziua când vom sărba sărbătoarea corturilor veșnic cu Domnul.